Gepleýär Azatlyk Radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun gadyrly dinleýijiler. Şun 2016-njy ýylyň 13-nji apreli hepdeniň çarşamba güni. Habarlar günleri gepleşigimizde Pragadaky studiýadan men Sahra alyp barýan. Şunki programmamyzda Freedom House guramasy postsovet ýurtlarındaky ykdysady problemler durnukly howp salýar diýer.
Bu ýagdaý Osiýetde Azerbaýjanna, Belarusda, Kazakstanna, Täjikistanna, Özbegistanna we Türkmenistanna elhejligine galýar.
Ukrainada täze hökümeti düzmek barada gepleşikler dowam edýär.
Parlamentin häzirki başlygy Vladimir Groysmanyň bu wezipä bellenip bilinjekdigi baradaky garaýyşlar orta atylýar.
Owansanyň Türkmenistan bilen serhetleşen marşçyk etrabynda söwüşçiler bilen hökümet güýçleriniň arasynda çakynşyklaryň bolanyny habar berilýär.
3-4 günden beri yaman uruşlu artık. Artık kurdumların talafatının atlıyorsan aklımdan beri düşmanların talafatları onunla oğlum olan.
Aşavatta bundan 23 yıl öngürlen meçit bir kanun deyilip yıkıldı.
Geçen hepte hükümetin ağır teknikleri gelip aklı meçitini bir yan çetinin yumruk başladı.
Gepleşimizde şu beylik mağlumatları eştirmeyatıyla şartı yarım saatlik havarlar günlülü gepleşimize geçmeden odam günün tədelikleri bilen tanış olun. Uwansanyň Taliban hereketi özüniň Mail Howada söwüşmek mövsüminiň başlandygyny mälim etdi. Her ýyl eglan edilýän bu jarnama Ýowuz Tomuz paslynyň başlandygyny aňladýar. 12-nji aprelde media guramalaryna uradylan emailde söwüşçiler ýazgy hüjümler diýilip atlandyrylýan çäräniň yerli wagt bilen ýerden saat 5:00-da başlandygyny aýdýarlar. Taliban hereketi bu hüjümleriň agzalyan topary döreden Molla Muhammed Omaryň hatirasyna Omari operasiýa diýilip atlandyrylýar. Omar mundan 3 yıl ön aradan çıkıptı. Şeylede beyanatta Amerikan basvalcılarına karşı cihadı amala aşırmak mukaddes borçtur değiller. Taliban hareketinin tədə lideri Mullah Ahtar Mansur sövüşü güçlendirip yurdun əhli küncövünü yayvanlandırdı. Hatta ol geçen yıl Owansanın İngulu şəhərlərinin biri Qunduzun kontrolluğunu bir nəçönlük ele geçirdi. Freedom House özünün tədə xətavatında iqtisadi qiyinçiliklər önkü Sovet Soyuzunun berk ornan diktaturalarında durnuqlu xopsalyar günor Evropada migrasiya krizisi populizmi güçlendiriyar Balkanlarda hem reformalar iyide qaydiyar deyip duyduruş veriyar. Merkezi Birleşen Ştatlarda yerleşen hukuk toparı Orsiyetin prezidenti Vladimir Putin'in avtokratiya yapışmağı 2015-ci yılda arttı deyar Freedom House huramasının geçişdeki yurtlu Varadaky yıllık hasabaty önkü Sovet Soyuzundaky Balkanlardaky ve Orta Aziyadaky 29 yurtda demokratik ösüş boyunça edilen gözökçülüklere dayanýar. Bu ýagdaý önkü Sovet Soyuzunyň 7 ýurduna hasa beter bolup, Orsiýetde, Azerbaýjanda, Belarusda, Gadalsanda, Täjikistanda, Özbegistanda ve Türkmenistanda elhençligine galýar. Bu ýurtlardaky diktatorlar adynan 10 ýyl bäri häkimet başyna diýilip, beýanatda nygtalýar. Orsiýetiň gorunmak ministrligi Siýerde Rus harby dükçörünün helakçiligi uçrandığını ve iki harby işgärinin helak olandığını aýdýar. Ministrligiň maglumatynda MA-28 kysymly hüjüm edici dükçörün urulup ýykylmandy. Onuň 12-nji aprelde Siýeriýanyň Homs welaýatynda helakçiligi uçrandygy bellenýär. Şeýlede maglumatda dükçördäki pilotlaryň jesediniň anyklanandygy ve olaryň Hmeymimdäki Rus howa bazasyna getirilendigi aýdylýar. Hinizde çenle bu waka barada has jekmejek maglumat berilmedi. Germaniýanyň prokurorlary Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ın Nemis Milli Telekanalynda özü barada satiriki goşukan we aşağı garşy arda berendigine habar berýärler. Germaniýanyň günwatarynyňky Mainz şäheriniň prokurorlarynyň 11-nji aprelde ýereden beýanatynda Erdoğan'ın waşy Jan Bohmermany garşy şikayet ardasyny berendigi aýdylýar. Bohmerman telewizionda türk lideriniň profesional akmakdygyny ýansylap, onuň haýwanlar bilen cinsi hereketleri yerine yetirendiğini öne sürýär. 31 martda Germaniýanyň ZDF telekanalında görkezilen gepleşik Berlin bilen Ankara'nın arasında diplomatik tertleşigiň döremegine sebäp boldy. Türkiýanyň hökümeti televiziýada okulan goşgynyň kabul ederlikli däligini aýdyp, wäşi Bohmermanyň ýurdun baş tutanyny kemsitmekde jazalandyrylmalydygyny aýtdy. Орсетли ядыжы Борис Пастернакын «Доктор Живаго» атлы романның iki бөлімнің елвілен Эден белликлери 11 апрелде Нью-Йоркын аукцион өйінде 77,500 американ долларына сатылды. Сатын алжының адыны мәлім етмеген Bonhams аукцион өйінің айтмағына өре, Голиадма Ағзалиан кітабын 3-ci ve 4-ci бөлімлерінің тасламасына өз үшін алияр. Бұ қаралымадағы кәвір сөзілімлер романың соңында ерлештіріліптір дейіп, аукцион өйінің веб-сайтында хабар верілер. Доктор Живаго кітабы совет нешіриятшылары тарапынан реддеділіпті. Sonra kitap yurdun daşına çıkarılıp İtalya'da çap edilipdi. Hormatly dinleyijiler, siz şu saatın käbir möhüm habarlary bilen tanış bolduňyz. Saatlar hareket etmeden soň geplişigimizi dowam etdirýäris.